Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с пътуването на Авраам към Мория и ще видим жертвата, която той трябва да извърши в живота си, за да може да продължи пътуването си в опознаването на Бог. Във втората част на програмата ни ще поговорим за еволюцията като най-голямата измама на хилядолетието. Това е една поредица, която днес ще бъде представена с темата «Пристрастните и измамните окования на вкаменелостите». И накрая нашите малки приятели ще имат удоволствието да чуят една приказка в рубриката «За вас, деца», а самата приказка е озаглавена «За гранчария и глинената буца». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Пенка Цончева, Гюрга Блашевска и аз, Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, в поредицата «Пътуване към Мория» ние ви представяме живота на Авраам в подробности. Днес ще се спрем на онзи момент, когато на него му се налага да изгони своя първороден син Исмаил. Текстът, върху който са основани днешните ни разсъждения, се намира в Битие, 21 глава, 9 до 14 стихове. А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когато бе родила на Аврама, се присмива. Затова рече на Аврама: «Изпъди тая слугиня и сина й, защото синът на тая слугиня няма наследство с моя син Исак». Обаче тая дума се видя на Аврама твърде тежка поради сина му Исмаил. Но Бог каза на Аврама: «Да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти. Относно всичко, което ти рече Сара, послушай думите й, защото по Исака ще се наименува твоето потомство, но и от сина на слугинята ще направя да стане народ, понеже е твое чадо». Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мех с вода и даде ги на Агар, като ги тури на рамото й, даде и още детето и я изпрати. А тя отиде и се заблуди в пустинята Вирсавее. 9 месеца след Божието посещение при семейството на Аврам под дъбовете се ражда Исак. И всички ликуват. Всички с изключение на Агар, може би. През последните 14 години Сара едва е понася. Търпи я поради една единствена причина. Дала е на Аврам онова, което той искал най-много – син. Сега обаче Сара си има собствен син и Агар не може да не се пита какво ще означава това за нея. Ако досега господарката е била труден човек, каква ли ще бъде от тук нататък? И какво ще стане с сина и Исмаил? Разбира се, не знаем точно според каква законова уредба управлява семейните си дела Аврам, но в някои култури от онази епоха бащата има право да посочи кой от синовете му ще получи титлата и привилегиите на първороден. С други думи, поредността на раждане няма чак такова значение. Първородството може да се прехвърли от един син върху друг. А бащата има окончателната дума, дори да е подмамен да благослови погрешния син. Вероятно случаят си Саф и Яков след години е точно такъв. Сърцата на Агар и Исмаил не може да не са натежали, чувайки веста за чудното Божие обещание към Аврам, че Сара ще му роди син. Така че веднага след официалното съобщение, че роденото от нея дете наистина е момче, Агар осъзнава, че земята под краката й се клати. Когато всичко свършва, Сара се смее и смее и смее. Бог ме направи за смях. Всеки, който чуе, ще се смее, казва тя. Оригиналният смисъл на този стих е предаден така. Бог ме накара да се смея и всеки, който чуе, ще се смее заедно с мен. Тя желая всички да се присъединят към голямата й радост. Всички, освен Агар и Исмаил. Това е. Веднъж вече е пропъдила Агар с жестокото си отношение, скоро след като горкото момиче забременява от Аврам. Сега вече гледа слугинята си с нескривано злобно презрение.
През следващите няколко години нещата загрубяват още. Идва време Исак да бъде отбит и това е повод да се устрои голямо празненство. Всички се радват, смеят се, прекарват си чудесно, когато веселието внезапно и рязко е прекъснато. А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когато бе родила на Аврам, се присмива. Затова рече на Аврама: «Изпади тая слугиня и сина й, защото синът на тая слугиня няма наследство с моя син Исак». Явно някой си е забавлявал малко повече от допустимото. 16-годишният Исмаил. Сара го вижда да се смее. В това няма нищо лошо, нали? Нали тя лично е призовала всички да се смеят заедно с нея? Но без Исмаил, предполагам. Той трябва да си стои там, някъде във ъгъла и да се самоукайва, защото тук първото му място е отнето завинаги. Така празненството спира с пронизително скърцане. За Аврам настъпва кризисен момент. Сара вижда в Исмаил заплаха за своя син. Затова иска от съпруга си да го изпъди заедно с майка му Агар. Но за Аврам нещата изглеждат по друг начин. Вече е преглътнал факта, че Исмаил не е обещаният потомък, поне според Божиите намерения. Но въпреки това, продължава да обича този свой син и не може да понесе мисълта да се раздели с него. Та това е момчето, което е подготвил за свой наследник цели 13 години. Да изпъдиш сина си. Това е против всякакви природни инстинкти за един баща. Независимо какви конфликти може да има с децата си, по естество бащата се стреми да обединява семейството. Ако може, ще протегне ръка към всяка от враждуващите страни и дори с цената на собствения си живот, или ще ги събере отново, или ще се остави да бъде разкъсан на две. Само че Сара изобщо не иска да слуша такива работи. И Бог взема нейната страна. Това не е наказание за грешката на Аврам, за опита му сам да си осигури син. Това просто е болезненият резултат от погрешните му действия. Животът е изпълнен с трудни решения. Бог може да го потвърди лично от собствения си хилядолетен опит.
Съдейки по законите на културата, сред която живее Аврам, Сара вероятно няма право да изпъди слугинята си. Единствено Аврам може да го стори. И сега той трябва да плати цената за своята грешка – опитът му да бяга пред Бога. Трябва не просто да изпъди Исмаил, но и да го изключи от разпределението на семейното наследство, точно както е постъпило някога с него собственото му семейство. Рано сутринта става, вероятно след цяла нощ борба с Бога, и отпраща Агар и Исмаил с празни ръце. С нищо, освен малко хляб и вода за изпът. Честно казано, това е много трудно за разбиране. Не може ли да се погрижи за тях поне една идея по-добре? Да им даде малка кисия със сребро, да оседлае няколко магаретата да не ходят пеш, да им даде една-две кози за мляко. Явно твърде много злост и отмъстителност е натрупала Сара. Това на входа на шатрата не е ли тя? Следи как Аврам се сбогува със своя син. Сложила е ръка на устните си. Орловият и поглед не пропуска нищо, за да е абсолютно сигурна, че съпругът ти няма да му пробута тайничко някое допълнително залъче. Дори чрез този отговор, толкова безсърдечен за човек жадуващ утеха, Бог показва специалната си любов към Аврам. Исмаил е синът на неговата грешка, синът на себеупованието и собствената правда, символ на това, колко е безсмислено да се опитваш да изпълниш Божиите обещания с човешки сили. Ако Бог наистина е справедлив, Исмаил трябва да бъде изоставен без баща му да се погрижи за него по никакъв начин. Това е урок за нас, че ако опитваме да изработим спасението си без Бога, за нас няма надежда.
И въпросът тук е защо Бог благославя Исмаил? Бог вече е предсказал, че този син на плътта на Аврам ще бъде див още преди раждането му. Той ще бъде между човеците като див осел, ще дига ръката си против всеки го и всеки ще дига ръката си против него. Защо тогава, след като ще бъде такъв варварин, Бог би пожелал да има нещо общо с него? Той не се ли интересува единствено от хората, които спокойно и сговорчиво следват неговото ръководство? Отговорът е същият, като този на въпроса «Защо Бог спасява Лот от Содом?» Бог благославя Исмаил заради Аврам. Не го изоставя, защото Аврам се е молил за него още при първото обещание за раждането на Исак. Исмаил да е жив пред тебе, казва той. И макар Бог да отхвърля молбата му, Исмаил да бъде официалният син на обещанието, все пак оставя едно-две обещания и за него. И за Исмаила те послушах. Ето благослових го и ще го наплодя и приумножа. 12 племеначалници ще се родят от него и ще го направя велик народ. Няколко часа, след като Агар и той напускат дома на Аврам, това обещание изглежда много близо до провал, до погиване сред храсталаците на пустинята. И отново нещо странно се появява в историята. То дава бегла представа как тези чудни разкази за Аврам и неговият род са стигнали до нас не като официален, точен доклад на случилото се, а като красиви истории за минали събития, леко нагласени тук-там от разказвача. В този момент Исмаил е на около 16 години, вероятно по-висок и по-силен от майка си. А разказът го описва като малко бебе, което майка му скрива под туфа пелин.
Този епизод потвърждава, че Бог не се отмята от обещанията си. Агар може и да не е специално, прецизно настроена на вълната на неговите напътствия. Най-общо казано, животът ти се разпада. Двамата си Исмаил са обезсърчени и готови да се предадат. Но Бог ги наблюдава много внимателно и точно когато всичко изглежда изгубено, ангелът пита: «Какво те измъчва, Агар?» Точно така предава този израз преводът Кинг Джеймс. За тълкованието на този израз Кен Уейт споделя следното: «Аз много го харесвам, защото моята майка също го употребяваше, но отцветен с известна доза сарказъм. Това беше нейният начин да попита: какъв ти е проблема? Когато прецени, че човекът срещу нея всъщност няма сериозен проблем. Сигурно се сещате, само на няколко крачки встрани има кладенец и Бог го знае, Агар не го вижда, защото е позволила на живота си да се срине до там, че дори вече не може да мисли нормално. Само че Бог има разрешение за нейния проблем, независимо дали тя го вижда или не. Не бой се, казва един глас, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е. Стани, вдигни момчето и крепи го с ръката си, защото ще направя от него велик народ. Тогава Бог й отвори очите и тя видя кладенец с вода. И отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие. Това е докладът от книгата Битие, 21 глава, 17 до 19 стихове. Преди ангелът да почне да й говори, очите й не са буквално физически затворени. Просто не са духовно отворени, за да видят и да се доверят на Божието водителство. Това, което отваря очите и да види кладенеца, са думите на Божието обещание. На духовните пилигрими често им се случват подобни неща. Макар пътуването на Аврам с Бога да не е личното пътуване на Агар, тя, заедно с сина си, се възползва от някои облаги, резултат от пътуването на бившия и любим.
Кладенецът се превръща в символ на Божия промисъл за сина на Аврам в пустинята. Това също е едно от местата, което трябва да подчертаете, защото и тук се появява онази важна еврейска дума, която означава както виждам, така и промислям. По време на пътуването в пустинята, Бог отваря очите на Агар да види кладенеца. Предишният път, когато бяга от цара по време на бременността си, тя преживява още една опитност с виждане до кладенец и дава на мястото името Вир-Лахай-Рой, кладенецът на живия, който ме вижда. При тази среща тя дава на Бога името Еурой, Бог, който вижда. Това може да бъде преведено и като Бог, който промисля. Между преживяването на Агар в пустинята с умиращия Исмаил и по-късното преживяване на Аврам на планината Мория с готовия на смърт Исак, има много паралели. И в двата случая родителят достига до познание за Бога, който вижда и промисля, и животът на детето бива опазен. След като чува гласа на Господният ангел да я вика от небето и вижда кладенеца, Агар изоставя своя план да се върне в родния Египет. Намира съпруга за сина си оттам, но Исмаил и потомците му живеят и просперират в суровата пустиня на Синайският полуостров. От гледна точка на Аврам, заминаването на Исмаил трябва да е ужасен изпит на вярата. Защо Бог ще иска такова нещо от него? Струва му се, че принася своя любим син като жива жертва. Предава го в Божиите ръце и от тук нататък Бог има грижата за него. Всичко, което може да направи е да се довери на Бога, че ще изпълни добрите си обещания. Доколкото е известно, Аврам не вижда повече Исмаил, но синът никога не забравя баща си. Когато той умира след повече от 70 години, Исмаил се завръща. И макар Аврам да е дал живот на още синове, именно двамата му любими синове са тези, които се събират, за да го погребат.
През целия си живот Аврам опознава както изобилните Господни благословения, така и саможертвата. Фактически още от напускането на Харан, неговия път е устремен към една планина, където ще бъде призован да принесе върховната жертва, за да покаже вярата си в Бога. Но преди да стигне до този разказ, библейският разказвач ни отвежда към нещо, което изглежда малко като отклонение. В края на 21 глава се появява историята за Авраам, Авимелех и кладеницът Вирсавее. Сякаш след като е разказал историята за Агар и Исмаил и тяхното приключение в пустинята Вирсавее, Мойсей казва: «Ой, като стана дума за Вирсавее, нека ви разкажа как това известно място получи името си». И все пак, разказът не е истинско отклонение, защото добавя значителна информация за това как Бог благославя Аврам след току-що преминатото тежко изпитание – отказът от сина му. Последната част на 20 глава съдържа разказа за Авимелех, който дава на Аврам овце, волове и пари, плюс разрешение да живее където пожелае в неговите земи. Хронологически тази история най-вероятно принадлежи към един по-ранен етап от живота на Аврам. Но все пак, имайки предвид структурата на разказа, така както е предаден, е забележително, че точно преди съобщението за раждането на Исак, Авимелех е натоварен да занесе дарове на Аврам. А веднага след раждането на Исак и заминаването на Исмаил, Авимелех се появява отново, довеждайки със себе си и свой военачалник. Този път обаче той пее съвсем друга песен. «Виждам, че Бог е с теб, каквото и да правиш», казва той на Аврам. И вместо щедро да му разреши да живее в земите му, той настоява за потвърждение, че нито Аврам, нито потомците му ще се обърнат срещу него и ще станат негови врагове. Няма начин разказвачът да го каже по-ясно. Аврам е преуспял. Благодарение на Божиите благословения, той вече не е странник, заселил се в чужда земя, а се е превърнал в сила, с която всички трябва да се съобразяват. Притеснението на Авимелех за собственото му потомство потвърждава това. Той осъзнава, че кланът на Авраам вече не е просто някакво временно присъствие. Ясно му е, че потомците му ще си имат работа с Исак, внуците му с децата на Исак и така нататък.
Авраам е докарал със себе си овце и волове с намерението да подари част от тях на Авимелех. Сключването на завет изисква принасяне на жертва. Фактът, че Авраам е този, който осигурява животните за нея, е забележителен сигнал за неговия статут. В предишната глава Авимелех е големият човек, който благоволява да прояви щедрост към своя по-малък съсед, като му подари овце и волове. Сега подаръците носи Авраам. В подобна ситуация подаръкът е демонстрация на власт и сила. Той казва: «Сега сам съм си господар. Вече не съм зависим от твоето гостоприемство, за да оцелея в тази земя. Всъщност имам повече от достатъчно. По-лесно от теб мога да си позволя да осигуря животни за жертвата на завет».
Приемайки подаръците, Авимелех признава статута на Авраам като равен на него и двамата произнасят взаимни обещания да престанат да си съперничат за територии. След завръщането на Авимелех от дома, Авраам остава край кладенеца Вирсавее, кладенецът на завета, и посажда едно дърво. Дърво, което ще се нуждае от водата на кладенеца, свидетел на думите на завета. И Авраам ще продължи да има достъп до водата. Изглежда, нищо в тази сурова земя не може да бъде свършено без тежък труд и жертва. Буквална жертва. Но и нищо не е в състояние да подготви Авраам за следващата жертва, която ще му бъде поискана. Нищо, освен годините на странстване и обучение, които е преминал, пътувайки към планината Мория.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533. като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана и направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С нашата поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали си мюсюлманин или християнин. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя. Завършил е изящни изкуства и философия в Истанбул, но е посветил живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написал е редица книги, статии и монографии на тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. Но, скъпи приятели, преди да се впуснем в дълбините на легендата за човешката еволюция, трябва да споменем за пропагандния метод. Днес ще говорим за пристрастните и измамни тълкования на вкаменелостите. Пропагандният метод убеди широката общественост, че в миналото са живели създания полумаймуна, получовек. Този пропаганден метод е причина за използването на реконструкции, наподобяващи вкаменелости. Реконструкцията може да се обясни като рисуване на картина или конструиране на модел на организъм, базиращ се на една единствена намерена кост, а понякога и само на част от нея. Всички човекоподобни маймуни, които виждаме във вестници, списания и филми, са реконструкции. Тъй като вкаменелостите, свързани с човешкия произход, обикновено са разбъркани и непълни, то е много вероятно, каквото и да е било предположение, основаващо се на тях, да бъде пълна спекулация. Поради тази причина, реконструкциите, осъществени от еволюционистите, базиращи се на останките, са спекулативно подготвени, за да утвърдят еволюционната теза. Един антрополог от Харвардския университет, Дейвид Пилбим, подчертава този факт, като казва: поне в палеонтологията данните са толкова разпръснати, че теорията силно влияе на тълкуването. Теориите в миналото ясно отразяваха нашите тогавашни идеологии вместо тези на действителните данни. Тъй като хората много силно се влияят от визуалната информация, тези реконструкции най-добре обслужват целта на еволюционистите, която е да убедят хората, че тези възстановени същества наистина са живели в миналото. Тук трябва да обърнем внимание на следното. Реконструкциите, основаващи се на костните останки, могат да разкрият само най-общата характеристика на обекта, докато истинските отличителни детайли са меките тъкани, които бързо изчезват с времето. Следователно с спекулативните интерпретации на меките тъкани, реконструкциите и рисунките по тях и моделите стават изцяло подвластни на въображението на човека, който ги създава. Ернст Хътън от Харвардския университет обяснява ситуацията така. Много рисковано начинание е да се опиташ да възстановиш меките части, органите като устни, очи, уши и нос нямат никаква връзка с костта, намираща се под тях. Например, следвайки същия модел, можем да оприличим черепа на неандерталеца на този на едно шимпанзе или на философ. Тези реставрации на древни видове хора имат много малка, ако въобще имат някаква научна стойност, и се използват единствено за да заблудят обществото. Поради тази причина не трябва да се вярва на реконструкциите. Всъщност, еволюционистите измислят такива нелепи истории, че дори приписват различни лица на един и същи череп. Един известен пример за такава измама са трите абсолютно различаващи се една от друга реконструкции на вкаменелост, наречена австралопитек. Пристрастното тълкуване на останките или изработването на измислени реконструкции може да послужи като индикатор за това колко често еволюционистите прибягват към лъжи. Но това изглежда съвсем невинно, ако го сравним с преднамерено изготвените фалшификации на еволюционната история. Няма нито едно конкретно доказателство за вкаменелости, което да подкрепи образа на човекоподобната маймуна, който постоянно се индоктринира от медиите и академичните източници. С четка в ръка еволюционистите рисуват въображаеми същества, но липсата на вкаменелости, съвпадащи с тези рисунки, формира доста сериозен проблем за тях. Един от интересните методи, които те използват, за да се справят с този проблем, е да изготвят вкаменелостите, които не могат да намерят. Пример за такъв метод е един от най-големите скандали в историята на науката, известен е като човекът от Пилтдаун. Известен доктор и в същото време аматьор, палеонтологът Чарлз Даусън дебютира с твърдението си, че е открил челюстна кост и черепна частица в един дол близо до Пилтдаун, Англия, през 1912 година. Въпреки че челюстната кост наподобява повече тази на маймуните, а зъбите и черепът тези на човека, намерените екземпляри биват наречени човекът от Пилтдаун. Определя им се възраст от 500 000 години и са излагани в няколко музея като абсолютното доказателство за човешката еволюция. В продължение на повече от 40 години са написани много научни статии за човекът от Пилтдаун и са направени хиляди тълкования и рисунки. Повече от 500 000 учени от различни университети по света изготвят дисертация на тема «Човекът от Пилтдаун». Известният американски палеонтолог Хенри Фейърфилд Осборн при посещение в Британския музей през 1935 година казва: «Трябва постоянно да ни бъде напомняно, че природата е пълна с парадокси и това е удивително откритие в подкрепа на ранния човек». През 1949 година Кенет Уолкли от отдела по палеонтология в Британския музей се опитва да използва нов метод – флоор тест за определяне възрастта на някои стари останки. Чрез този метод е извършен и тест върху останките на човека от Пилтдаун и крайният резултат е потресаващ. При извършването на теста става ясно, че челюстната кост на човека от Пилтдаун не съдържа никакъв флоор. Той показва, че челюстната кост не е стояла закопана повече от няколко години. Черепът обаче съдържа много малко количество флоор, което означава, че трябва да е само на няколко хиляди години. По-късни хронологични проучвания, основаващи се на метода на Флоура, разкриват, че черепът е само на няколко хиляди години. Що се отнася до зъбите на челюстта, те се оказват изкуствено изтъркани, а примитивните уръдия на труда, намиращи се до останките, става ясно, че са обикновени подострени с метален инструмент имитации. С извършените от Лайнер детайлни анализи, тази измама излиза наяве през 1953 година. Черепът принадлежи на 500 годишен човек, а челюстната кост на неотдавна умряла маймуна. Зъбите били специално прибавени и подредени, а свръзките изпилени, за да приличат на тези на човека. След това всички тези части били направени на петна с калиев дикромат, за да им се придаде древен вид. Тези петна започнали да изчезват, когато били потопени в киселина. Легро Кларк, член на екипа, разкрил тази измама, не скрива своето учудване, като казва: доказателствата за наличие на изкуствено протриване веднага биеха на очи. Всъщност, те изглеждаха толкова очевидни, че спокойно може да попитаме как така се е случило, че по-рано не са били забелязани. Вследствие на всичко това, човекът от Пил Даун беше доста бързо изкаран от Британския музей, където беше изложен в продължение на повече от 40 години. През 1922 година директорът на Американския Природоисторически музей Хенри Ферфилд Осборн обявява, че в Западна Небраска, близо до Змийския поток, е намерил в каменелост накътен зъб от периода Плиоцен. Този зъб, според твърдението, е носител на общите характеристики на човека и маймуната. Не след дълго започват ожесточени научни спорове, в които някой определя този зъб като Питекантропус еректус, докато други твърдят, че е по-близък до този на човека. Тази вкаменелост породила големи дебати и е наречена човекът от Небраска. Много специалисти подкрепят Осборн. Основавайки се на този единствен зъб, са нарисувани реконструкциите на черепа и тялото на човека от Небраск. Нещо повече, той е нарисуван заедно със своето семейство в естествена среда. Всички тези сценарии са разработени на базата на един единствен зъб. Еволюционните кръгове така се привързват към този човек-фантом, че когато един изследовател на име Уилям Брайан се противопоставя на тези пристрастни решения, основаващи се на един кътник, е подложен на груби критики. През 1927 година са намерени и други части на скелета. Според тези новооткрити части, зъбът не принадлежи нито на маймуна, нито на човек. Става ясно, че този зъб принадлежи на изчезнала порода дива американска свиня, наречена Prostenaps. Уилям Грегори озаглавява последния начин своята статия, публикувана в списание Science, където обявява тази грешка. Човекът от Небраска, очевидно нито маймуна, нито човек. В резултат на това, рисунките на този човек от Небраска става въпрос и цялото му семейство бяха бързо премахнати от еволюционната литература. И накрая, скъпи приятели, към още една странна интерпретация, свързана с едно човешко същество от Абенга. След като Дарвин се застъпва със своята книга «Произходът на човека» за твърдението, че човекът се е развил от подобни на маймуните същества, той започва да търси в каменелости, които да подкрепят този сценарий. Някои еволюционисти обаче вярват, че съществата полумаймуни, полухора могат да бъдат открити не само като в каменелости, но и живи в различни краища на света. В началото на 20 век това издирване на живи междинни форми довежда до неприятни инциденти, най-жестокият от които е историята на един пигмей на име Ота Бенга. Ота Бенга е заловен в Конго през 1904 година от изследователя-еволюционист Самуел Вернер. Туземецът, чието име на собствения му език означава приятел, бил женен и имал две деца. Окован във верига и поставен в клетка като животно, той е откаран в Съединените щати, където учените-еволюционисти го показват на хората на световния панаир в Сент-Луис. Изложен заедно с други маймунски породи, той е представен като най-близката до човека междинна форма. След 2 години откарам в зоологическата градина Бронкс в Нью-Йорк и там заедно с няколко шимпанзета и горила на име Дина и орангутан, наречен Доханг, е изложен под категорията древни прадеди на човека. Уилям Хорнадой, еволюционист и директор на зоологическата градина, прави дълги изказвания относно оказаното му чест да притежава тази единствена порода си междинна форма и третира затворения в клетка Ота Бенга като обикновено животно, неспособен да издържи повече на манипулациите, на които е подложен. Ота Бенга се самоубива. Човекът от Пилдаун, човекът от Небраска, Ота Бенга. Всички тези скандали показват, че учените еволюционисти ни най-малко не се поколебават да използват всякакви ненаучни методи, за да докажат своята теория. Имайки предвид всичко това, когато погледнем към останалите така наречени доказателства на легендата за човешката еволюция, ние отново се сблъскваме с подобна на тази ситуация. Налице е една абсолютно фантастична история и армия от доброволци, готови да опитат всички възможни начини, за да я докажат. Скъпи приятели, това е финалът на днешната тема от поредицата «Еволюционната измама». И ние виждаме, че тази измама може да бъде не само коварна, но понякога дори и жестока, като случая с Ота Бенга.
Thank you.
Мили момичета и момчета, следващите минути са посветени на вас. Ще чуете приказка за гранчаря и глинената буца.
Приказка за гранчаря и глинената буца. Живееше в един малък град един майстор гранчар. Имаше малка работилница в покрайнините на градчето. Всички казваха, че бил най-добрият майстор по този край и така си беше. Всеки ден той извайваше красиви глинени съдове с най-чудни форми, украсени с изрисувани цветя, животни и други орнаменти. Толкова голям майстор беше, че дори царят украсяваше с тях царската си трапеза. И не само на трапезата ги ползваше. Навсякъде в двореца виждаха подредени най-различни красиви вази, пълни с цветя и все изработени от същия майстор гранчар. Освен че беше най-добрият занаята, този майстор имаше и изключително добро сърце. Беше известен в цялата околност със своята съсредателност и загриженост към нуждаещите се. Той винаги успяваше да им помогне и да ги насърчи с блага дума. А децата се рояха около него. Подскачаха, смееха се и тичаха наоколо. А той не само, че не ги отпъждаше, но открито заявяваше: «Оставете децата да дойдат при мене». Един ден царският вестоносец дойде при майстора, носейки нова поръчка за нов чудно красив съд за украса на царската трапеза. Замисли си майсторът. Много му се искаше да посети едно ново находище на глина в другия край на града. До сега още не беше ходил там. Така и ще стори, реши той, но утре сутринта. Под склона на високата планина, близо край пътя, си намираше глиненото находище, което майсторът искаше да посети. Новината за неговото идване бързо се разнесе навсякъде. Глинените буци също чуха веста, че великият гранчар щял да вземе от тях, за да изработи нови съдове за двореца на царя. Разказа им тази новина едно задъхано парче кал, отлепено от обувката на царския вестоносец. Новината бе посрещната с дълго мълчание. След като си съвзеха, една грамадна буца каза: «Вижте какво, аз не вярвам на тези приказки за майстора. Такъв няма, не съществува. Това са измислици, мити, легенда, опиум за народите». «Не си съвсем права», изказа мнението си нейната съседка. «Според мен този майстор-творец е природата, т.е. всичко наоколо, небето, земята, слънцето, звездите, дърветата, животните и всичко. Затова аз им отдавам почет». «Това са пълни глупости», намеси се в разговора друга едра буца, удобно разположена между два камъка. «Аз не знам и не искам да знам за тези работи. Желая да си живея, както сама си искам. Аз сама да съм си господарка, а не друг да ми определя съдбата. Затова моят девиз е: яш, пи и се весели, докато те има. Носи си новите дрехи, защото той ще ти остане». «Ха-ха-ха-ха!» и смя се звучно буцата, а след нея всички останали в купом се закискаха. А после се развихри спор. Има ли го, няма ли го този майстор? Всеки мислеше себе си за прав, всеки имаше свое мнение по въпроса. Само една влажна буца в подножието на един голям камък мълчеше. Тя не вземаше участие във врявата, дори беше тъжна. «Хей, ти там, защо мълчиш?» и подвикнаха, като забелязаха, че страни от тях. «Нямаш ли мнение по въпроса?» я запитаха нейните посестри ми, които от горещия спор чак се беха напукали. «Имам», отговори кратко влажната буца. «Е, кажи го тогава», в един глас извикаха всички и замълчаха в очакване да чуят какво ще им отговори тя. Аз вярвам, че този майстор съществува. Неведнъж съм виждала глинените съдове, изработени от ръката му, да бъдат пренасени от тук по пътя към царския палат. Те наистина са много красиви. И аз много искам да стана такъв съд. Мечтала съм си някой ден да бъда и аз като един от тях, вместо да бъда безформена буца. Поне ще върша нещо полезно, ако съм съд. Настъпи пълна тишина, а след това избухна дружен смях, придружен с иронични закачки по адрес на влажното глинено парче пръст. «Виж ти, е приискало и се в царския дворец да иди!» Продължиха да и се смеят буците, а с тях и камъните наоколо. Настана истинска врява. Обидена и засрамена, малката буца се опита да ги надвика, за да им обясни, но не успя и само тихо прошепна. «Не, ще съм истински щастлива да се привърна поне в малка паничка, в която царят да слага храна за птичките. Така ще бъда полезна за нещо». И заплака от мъка, че не я разбираха, а от стичащите се сълзи още повече се навлажни и омекна. В суматохата обаче никой не видя ръката, която се протегна. Това беше майсторът, дошъл да избере глина за новата поръчка. Той взе една буца, огледа я отсякъде, после втора, трета, не стават, рече и поклати глава. Пълни с камъчета и клечки, при това съдържат повече пясък, отколкото глина. Изправи се той, за да погледа отвисоко. Изведнъж съзря влажната буца. Ето тази ще я, каза той и си присегна да я вземи. С нея лесно ще работя. И отнесе. А буцата беше онемяла от щастие. Не знаеше да вярва ли на очите си, че се намира в работилницата на великия майстор. Сякаш беше чул молбата и макар и тихо промълвена. И започна работа той. Първо я почисти от примеси. После дълго я меси, мачкаше я, за да стане мека и добра за обработка. Това беше много болезнено за нашата приятелка. Тя охкаше и плачеше от болка. А когато майсторът я завъртя на колелото, така и се зави свят, че горката си помисли, че е дошъл краят и ще умре. Не беше лесно да устоява под напора на силните му ръце. «Боже, колко боли!» – проплака парчето глина. «Не бой се!» – утешият майсторът. «Щом си в моите ръце, няма да ти се случи нищо лошо. А какъв чуден съд ще извая от теб!» Усмихна се той и продължи да работи. То месеше глината, то я въртеше на гранчарското колело, като и придаваше различни форми. Понякога приличаше на ниско гърне, друг път на висока ваза и пак отново, после пак и пак. А парчето глина викаше за помощ, плачеше и се молеше за почивка, но работата продължаваше, докато бе изваяна в причудлива и красива форма. Сега щеше да има кратка почивка. Изящният глинен съд трябваше да изсъхне. След това обаче предстоеше най-голямото изпитание – огнената пеща. В нея глината трябваше да бъде опечена, да си в огъня никак не е лесно. Да си сред пламъците никак не е весело, но майсторът си знае работата. Той няма да допусне да си в пеща повече, отколкото можеш да издържиш. С такива думи на утеха глинената ваза беше поставена сред пламъка. Царят седеше на отрупаната с отбрания сия маса. Погледът му с възхищение се плъзгаше по заоблените форми на най-новата ваза. В тази ваза искам да поставите най-красивите цветя от моето царство и да я сложите в подножието на моя царски престол, за да и се наслаждавам завинаги, каза той. А вазата си спомни как, като беше безформена буца, си мечтаеше да стане поне паничка за семенца, за да бъде полезна. Но днес всички нейни очаквания бяха надминати, защото тя стоеше в присъствието на царя щастлива, че може да му доставя радост. «Аз нямам заслуги за това, което съм днес», промълви тихо тя. «Ти, майсторе, си този, на когото дължа всичко». «Ето и поуката, дете мое. Бог е този майстор-творец. Той е способен да ти преобрази, да даде нов смисъл на живота ти. Бог те обича и иска да украсиш неговия царски дворец. Но за да стори той това, ти трябва да му позволиш, като му повериш живота си. Бъди сигурен, че в неговите ръце си в безопасност. Ако го отхвърлиш, ще останеш като онези безформени буци край пътя, които се тъпчат от хората. Земните грижи, пороците, неправилните човешки взаимоотношения, липсата на добър приятел, здравословните проблеми и духовната празнота са все робски вериги, способни да смачкат и погубят човека. Бог иска да те освободи от всички тях, но той ще го стори само и единствено, когато му позволиш това. Библията казва: «Безумният рече в сърцето си: няма Бог». А ти? Какво ще кажеш ти, приятелче?
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.